У ефіры Радыё Свабода гэтая паўгадзіна прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Зараз вы пачуеце адказы на вашыя лісты і званкі. Першым слова мае Валянцін Жданко.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далі Валянцін Жданко. У праграме паштовая скрынка 111 агляд лістоў нашых слухачоў. Тэма, якая часта гучыць у пошце свабоды, стан цяперашняй беларускай сістэмы аховы здароўя. Усе апошнія гады на вёсцы дзеля эканоміі бюджэтных грошай масава зачыняюцца фапы і амбулаторыі. Хворых вяскоўцаў перанакіроўваюць у раённыя паліклінікі, маўляў, там медыцына больш якасная. Але ў рэальнасці, выбраўшыся за дзясяткі кіламетраў у райцэнтр, хворы часта сутыкаюцца з чэргамі, адсутнасцю адмыслоўцаў, немагчымасцю атрымаць патрэбную дапамогу. Не менш праблемаў і ў паліклініках ды шпіталях буйных гарадоў. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Вось які выпадак апісвае наш даўні слухач і аўтар Мікалай Бусел з вёскі Пружынішчы Акцябрскага раёну. Ён піша: «Мая вёска, як і багата якія іншыя, знікае з яснай явы. Прасцей кажучы, вымірае. Старыя людзі хворыя і без помощы. Днямі суседка спатыкнулася, упала і зламала руку ў двух месцах. Павезлі яе ў Акцябр да тамтэйшых кастаправаў. Там наклалі гіпс ля галавы, ды так, што шыі яна не магла павярнуць. Давялося ехаць у Шацілкі ў бальніцу. Там зірнулі на здымак, гіпс паклалі правільна і кажуць, калі б яшчэ дні два той гіпс паляжаў, то болей галавой яна не крутнула б». От і вер пасля гэтага дыктатару, калі ён шверкае пра медыцыну як пра прыярытэтную галіну. Ведаем мы, хто ў яго ў прыярытэтах. А народу застаецца сігола жыў, сігола не, ці як хворды бедзен сам бяруся лячыць сябе, чараўнік. І далей па тэксце. Чым яшчэ жыве вёска? Зараз хто можа сіганулі ў лес, па дзікарослыя, хто са сквапнасці, хто з беднасці, хто на штодзённую дозу пойла. З крапкамі так панішчылі ягаднік, што і ягады перасталі расці. Шэ трохі і зусім саскрабуць. Скупшчыкі бяруць плён цяжкой працы амаль за бесцань, але неабходнасць многіх прэ ў лес. Далей у сваім лісце Мікалай Бусел таксама выказваецца пра нядаўна выдадзеную кнігу «Лісты на свабоду». Яшчэ адна цытата з допіса слухача. «Знайшоў я ў кнізе і некалькі маіх лістоў, і мяркую, што апынуўся ў добрай кампаніі. Лісты чытачоў украса любога перыёдыка. Я спярша дзівіўся і радаваўся, чытаючы і слухаючы гэтыя рубрыкі. Гэта ж колькі разумных людзей ёсць у нас. Праўда, не ўсе могуць і хочуць выказваць свае думкі на паперы. Вы зрабілі добра. Эпісталярны жанр знавалы электронных сродкаў камунікацыі чэзне і мізарнее, робіцца эфемернай віртуальнасцю і бязлітасна выкідваецца пасля прачытання. Колькі такога добра пішам мы самі і колькі пішуць нам. Але напісанае застаецца. З цягам часу такія лісты з аказіянальнай з'явы робяцца гістарычным дакументам, каштоўным сведкам эпохі. З лістоў уражваюць скаргі на беднасць. Гэта сведчыць пра рэальны стан грамадскага дабрабыту. Знешне ён сям-там мо і няблага выглядае, багата аўто, будуюцца катэджы, але адначасна павялічваецца і расслаенне на багатых і бедных. І гэта паганая тэндэнцыя, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусел з вёскі Пружынішчы Акцябрскага раёну. Цяжка разлічваць на якасную і даступную медычную дапамогу там, дзе заробак доктара сувымерны з заробкам прыбіральшчыцы ў якім-небудзь банку ці прадавачкі ў гіпермаркеце. Сістэма бясплатнай медыцыны ў Беларусі імкліва дэградуе. Асабліва выразна гэта бачна ў вёсцы, пра што ўласна і сведчыць выпадак, пра які расказаў спадар Мікалай. Але і ў буйных гарадах сітуацыя не нашмат лепшая. У якую паліклініку не зайдзі, даўжэзныя безнадзейныя чэргі, хранічны недахоп персанала, як вынік сваркі, лаянка, нервознасць. Маладыя ўрачы і медсёстры ўцякаюць, ледзь адпрацаваўшы абавязковы тэрмін размеркавання пасля універсітэта ці медвучэльні. Праўда, на мінулым тыдні прэм'ер Мясніковіч паабяцаў, што заробкі медыкам увосень плануецца падвысіць на 15-18%. Але наколькі рэальным будзе гэта падвышэнне, калі ўлічыць, што інфляцыя за апошні год перавысіла 20% адзнаку. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Новины свободы.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Тема критичного стану, у яким опинулася айчинная система охраны здоровья, гучит и в листе нашего давнего сябра Михася Габриэля из Менску. Господар Михась добро знаком с реалиями белорусской медицины, покольки неодноразово стыкался с ними на властном досвиде. Слухач пишет. Тыдні два тому довелося лечиться у дзённым стационаре Менской поликлиники номер 1. Чому не у шпитале? Бо хуткая допомога отмовляє у накіраванні у стационар. Им дадзено указание таким, як я хворым, оказывать допомогу только дома. Кажуть, гэта отбылося после умешання нейкага ці то кузіка, ці то тузіка. Дык вось подняўся у мяне ціск 230 на 130. Фельдшер и медсестра хуткай весці у шпитале адмовіліся. Сказали, вось калі б у вас был инфаркт. Что ж, на наступный день пришел в поликлинику. Участковый доктор нават на анализы не накировала. Назираючи такие до себе относины, я настоял на лековании. Выписала она мне необходимые леки, потратил я на их полмиллиона рублев и стал лечиться. У помешканий на 7 месяцев, где ставили кропельницы, я заўсёды заводил размовы про экономику и политику наших уладов. Зауважил одну отметность, якой ранее не назиралася. Жанчыны амаль пагалоўна лаюць кіраўніка краіны. Гэта я назіраў і ў паліклініцы, і ў аптэках. У сувязі з чым падумаў. Калі жанчыны сталі супрацьстаяць гэтаму рэжыму, значыць, чакай пераменаў. Піша ў сваім лісце на свабоду Міхась Габрыэль з Менску. Дык вось, палячыўся я і запатрабаваў вярнуць мне кропельніцы, якія я набываў на ўласныя грошы. Мне адмовілі, маўляў, мы іх прастэрылізуем і здадзім. Вось як, яны іх апрацуюць, упакуюць і некаму прададуць. Неблагі бізнес. А я, можа, хацеў іх выкарыстаць на ўласныя гаспадарчыя патрэбы. Гэта ж мая ўласнасць. Напісаў пра гэта на электронную пошту Міністэрства аховы здароўя. Адказу няма. І думаю, не будзе. Бо што яны могуць адказаць на мае простыя пытанні? Пра недаступнасць шпіталізацыі, пра нізкую кваліфікацыю медыкаў. Увогуле, навошта паднімаць заробкі ўрачам, якія працуюць у паліклініках? Там же одни пенсионеры, якія только и чакают, покуль хабар даси. Может, калі б и я грошей дал, дык и у стационар накировали б. У нас теперь суцельная коррупция, а головный змагар ей молчить. Вядома, что ему наши поликлиники да шпитали. И он же у них не лечится. У его и у ягоных наближенных особный шпиталь, особные докторы, не такие, як у простых смиротных, написал у своем листе на свободу Михась Габриэль з Менску. Сапраўды, і Лукашэнку, і ўсіх высокапастаўленых чыноўнікаў абслугоўваюць у адмысловым рэспубліканскім клінічным цэнтры кіраўніцтва справ прэзідэнта, так званай лечкамісіі. Там і новае абсталяванне, і высокааплатны персанал, і адсутнасць чэргаў, і камфортныя ўмовы. Такі парадак, калі чыноўная наменклатура лечыцца асобна ад народа, прыдумалі ў свой час камуністы. Пры Лукашэнку гэтая сістэма не толькі захавалася, але і ўдасканалілася. Старых будынкаў лечкамісіі ў цэнтры Менску ўжо не хапае. Улада збіраецца ўзвесці новы, сучасны комплекс. Натуральна, будавацца і абсталёвацца ўсё будзе за грошы бюджэту. А вось доступ да якаснай медыцыны атрымаюць, як і цяпер, толькі абраныя. І насамрэч, калі б Лукашэнка ды ягоныя міністры стаялі на ўліку не ў гэтай лечкамісіі, а ў звычайных гарадскіх паліклініках ды шпіталях, можа тады справы ў беларускай медыцыне абстаялі б зусім іначай. Сярод тых нашых актыўных аўтараў, якія атрымалі ў падарунак кнігу «Лісты на свабоду», Ніколай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага раёна. У сваім новым лісце спадар Ніколай з нагоды прачытанага піша. Цікава, вельмі цікава ўспомніць той час, допісы на свабоду, розныя займальныя жыццёвыя гісторыі. Вось пасядзеў з кнігай і зараз у задуменні. А ці будзе надалей існаваць вяшчанне ў кароткахвалевым дыяпазоне? Аналізую стан эфіру на сёння і ўсё больш прыходжу да высновы, што шанцаў няшмат. станцый у эфіры ўсё меней, і пэўна нашы рэтра-прымачы неўзабаве апынуцца на сметніку. Шкада, вядома, асабіста я з пачатку 60-х гадоў мінулага стагоддзя быў неразлучны з прымачамі. Даволі лёгка, упэўнена лавіў розныя станцыі, але найбольшая ўвага была да расійскамоўнай свабоды. Дагэтуль памятаю Віктор Александраў, вядучыя Леонід Пылаеў, Галіна Ручьёва. Так, гэта была вялікая эпоха, час. Для мяне яны незабыўныя. Беларуская свабода стала ўзнікла ў маім жыцці напрыканцы 80-х, калі зніклі глушылкі. Паступова стаў слухаць поўны час вяшчання. Слухаю і дагэтуль. Горача і надалей вітаю вашу працу. Будзьма разам на кароткіх хвалях і ў будучыні. Фармат вяшчання задавальняе, асабліва уважлівы я да эканамічнай інфармацыі, да бягучых палітычных навінаў. А ці памятаеце вы, спадарожданко, такую абвестку з расейскамоўнай свабоды 60-х гадоў? А сейчас паслушайце песенку «Крылечка» в исполненні Пылаева і Ручьёвай в саправажденні аркестра «Радіо Свабода». Гэтулькі гадоў мінула, а словы тыя дагэтуль у вушах, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага раёну. Не памятаю я гэтых словаў, спадар Мікалай, бо ў 60-е гады слухаў вечарамі пераважна матчыны калыханкі над сваёй калыскай. Але цалкам разумею вашы адчуванні і ўспаміны. У той час, ва ўмовах жалезнай заслоны і непадзельнага панавання афіцыйнай прапаганды, свабоднае слова для многіх і многіх людзей у Савецкім Саюзе значыла вельмі шмат. Асабліва на вёсцы, дзе ў 60-е гады і тэлевізар быў яшчэ далёка не ў кожнай хаце, і разумную кнігу знайсці было зусім нялёгка. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.